Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás, tak jako vždy, zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Přednedávnem jsem slyšela zajímavý názor člověka, který se zabývá problémy současného světa i výhledem do budoucnosti. Řekl, víte, co patří k těm nejhorším věcem? To, jak se lidé ke všem problémům, dokonce i k těm, které na nás už přímo začínají doléhat a ohrožovat nás na životě, otáčejí zády. Jako bychom chtěli za každou cenu slyšet jen něco příjemného. Jenže když se budeme otáčet zády k nepříjemným věcem, tak je nebudeme moci řešit. A když je nebudeme řešit, tak nás skutečně doženou a možná i zničí. Spoustu hrozeb bychom ještě dnes zvládli zažehnat, mnohé s přehledem. Jen kdyby nebylo tolik mudrlantů, kteří pořád káravě mluví o strašení a tím zabraňují jakémukoliv činu. V demokracii se ale nesmíme bát podívat se na realitu takovou, jaká je, protože svým hlasem rozhodujeme všichni. Milí posluchači, o přírodě, o zemědělství, o vodě a tím pádem o naší budoucnosti a o tom, jestli budeme mít v budoucnu co jíst a pít, si budu dnes povídat s agrárním analytikem Petrem Havlem. Petře, jsem ráda, že jste přišel. Dobrý den.
Dobrý den.
Pojďme se tedy věnovat tomu, co můžeme udělat každý jeden, respektive co pro krajinu, udržení vody v krajině a tím pádem pro náš budoucí chleb ve zdejší můžeme udělat my, respektive třeba každá obec. Je tady vůbec místo pro iniciativu obcí, regionů a menších či větších územních celků?
Každý může udělat mnohé, samozřejmě.
No to bych vždycky úplně neřekla, protože vy sám jste třeba prohlásil, že vám ještě skáču do řeči, že domácnosti mohou šetřit vodou, jak chtějí, proti suchu to nepomůže.
To je takže pravda.
To jsou teď dvě otázky, které visí ve vzduchu.
Ale to se vzájemně nevylučuje. Protože jedna věc je ušetřit nějakou vodu, to je z toho pohledu, abychom si vody více vážili, vlastně dobře. Ale samozřejmě to nebude znamenat, že prostě když doma ušetřím prostě 10 litrů vody, takže zastavím riziko nějakých klimatických změn. Čili já vnímám tyhle ty snahy o šetření s vodou spíše jako součást jisté osvěty a schopnosti nebo tlaku na to, aby si společnost uvědomila cenu té vody. Samozřejmě také částečně návratu k některým starým známým praktikám, mimochodem do dneška úplně na celém světě zcela běžné, a totiž zalévat zahrádky prostě vodou, která mi prostě steče ze střechy do nějakého sudu, který mám pod kapem a pak tu prostě vodu, pak tu vodu použiju. My jsme se na tohle to nějak postupně vykašlali, já nevím, nikdo asi nechtěl mít ty sudy pod kapem, takže prostě zalévali vodou, kterou se natočili z kohoutku, že jo, nebo si tou vodou napuští bazény. Tím samozřejmě zvlášť třeba v případě těch bazénů snižují tlak vody v trubkách a tak dále. Dočasně můžou dokonce o vodu připravit nějakého souseda, protože všechna voda prostě proudí do bazénu a ne do vedlejšího kohoutku. Takže tohle jsou všechno cesty, které jsou edukativní, jako asi dobré, ale problém, a to je to, co jsem také už říkal, my děláme detaily, ale nevěnujeme se v podstatě problému, prostě to sucho nám to nevyřeší. Sucho nám vyřeší krajina. Její členění, její prostě struktura, způsob, jakým se tam lidi chovají, a zdaleka zase nejenom zemědělci, protože my to hodně svádíme na ně a trochu někdy oprávněně, ale není to jenom na nich, protože prostě my zabíráme půdu, kvalitní půdu, já tvrdím i ta dokonce nejméně kvalitní půda aspoň nějakou vodu zadrží rozhodně víc, než prostě když to pokryju betonem nebo asfaltem, takže my taky musíme nějakým způsobem se podívat a přehodnotit hlavně spíš naplňování než dikci zákona. Protože v zákonech my máme prostě to, že se nemá v záplavovém území stavět, ale stejně se tam staví, že jo. Že v aktivní zóně, to je tam, kde proudí voda, když jí je víc, tak tam už vůbec nemá být nic, stejně tam stojí stavby. Takže my musíme především zvýšit vymahatelnost stavebního zákona. Tam, kde jsou rezervy, a ty samozřejmě jsou, tak tam jedině bych byl pro zpřísnění. Prostě, protože myslím si, že jinak máme zákony přísné dost. Ten hlavní problém je, jak říkám, spíš s aplikacemi těch zákonů. Ale prostě je to teda také o stavebním zákoně. Je to o tom, aby prostě lidé neusilovali, protože usilují pořád o tom, aby si stavili prostě chaty, domy, cokoliv prostě na břehu řeky. Ono je to pěkné, ale tím pádem už tam riskujete prostě při povodních nebo větší vodě nějaké poškození majetku, možná prostě i lidské životy. Samozřejmě tam komplikujete nějakou protipovodňovou ochranu, protože prostě tam stojí už nějaký barák. Čili prostě je to také o tom, jak se chceme chovat ke svým volnočasovým aktivitám nebo prostě rekreačním chalupám, chatám, objektům, a to všechno zase souvisí se stavebním zákonem. Takže je toho opravdu strašně moc, ale základ je v tom chovat se nějakým způsobem odpovědně k té půdě. To je možné dvěma způsoby. Buď, když je to ten hospodář, tak aby to byla jeho půda, ke které má vztah a kterou si prostě nebude ničit, protože chce své hospodářství předat dalším generacím, pakliže mluvíme o rodinných farmách. Pakliže je to půda pronajatá, to znamená z pozice toho vlastníka, řekněme, tak je potřeba bedlivě sledovat, kdo a jakým způsobem na té půdě hospodaří. Není úplně nejlepší pronajmout tu půdu vždy tomu, kdo buď nejvíc nabízí, nebo kdo je nejpřesvědčivější, ale je potřeba se koukat na to, jak skutečně prostě se na té mé půdě jakoby hospodaří. Takže je to prostě nekonečně množství malých, drobných rozhodnutí a postupů, kterými může prostě k zlepšení toho stavu přispět každý z nás.
Petře Havle, když to tak jenom poslouchám a sumíruji, docílit vymahatelnost stavebního zákona, nehospodařit jenom za účelem zisku, ale především pečovat o půdu a o krajinu, zvýšit komunikaci mezi odborníky a úředníky.
Jsou to obecné fráze,
tak,
co?
No, nejenom, že jsou to obecné fráze, ale když to všechno sečtu, tak v podstatě té krajině moc šancí nedávám. Protože to jsou prostě věci, které dokud ta voda nedojde, anebo dokud se potraviny nezdraží tak jako fatálním způsobem, tak já vůbec nevidím tu vůli k tomu. A nejsem skeptik.
Zaprvé si myslím, že zdražení potravin si nebude moc lidí spojovat s vodou. Protože prostě tam je potřeba vědět, že kolik k čemu je potřeba vody a tak dále. A já myslím, že prostě lidi budou vidět zdražení potravin, ale nebudou zatím vidět vodu. Čili tudy přes zdražení potravin si myslím, cesta k nápravě nepovede.
Ale už budeme asi ochotnější, až bude mrkev stát 30 korun, tak budeme ochotnější alespoň naslouchat, co by třeba zatím mohlo být. Stejně jako najednou, když zdražilo máslo raketově, tak jsme se vůbec začali zajímat o to, jak to je vlastně s mlékárenskou produkcí u nás.
Začali jsme se zabývat hlavně tím, kde se dočasně prodává máslo ve slevě. Takže a pak
já
jsme se kvůli tomu,
vidím,
pak
že
jsme
vy,
se kvůli tomu prali v obchodech. Jo.
Mimochodem, takže jenom se ještě zeptám, je pravda to, a nemám to potvrzeno, ptám se, že Evropská unie platila nějakou částku těm, kdo produkují mléko, za to, že ho nevyprodukují?
Ano.
Tam já jsem tomu nechtěla věřit.
No, je to tak. To
znáte přesně číslo?
Regulace, tuším, že 150 eur na 1000 litrů, ale teď jako 150 tam byla, ale teď nevím, v jaké souvislosti.
Ale to připomíná hlavu 22, kdy dostával
regulace plodí regulaci. Tam ten začátek spočíval v tom, že v roce 2015 byly zrušeny mléčné kvóty. To znamená vlastně, do té doby mohly jednotlivé země vyprodukovat jenom určité množství mléka, a když vyprodukovali více, tak za to museli platit sankce, takže se nevyplatilo prostě produkovat více mléka, než byla takzvaná národní kvóta.
No, což je ale už jenom samo o sobě šílené, ta národní kvóta, není liž pravda.
No,
nebo dává to nějakou logiku? Nerozumím tomu.
Samozřejmě zemědělsky to logiku dává, protože v okamžiku, kdy byla regulovaná produkce mléka, tak to zemědělcům zajišťovalo určitý ceny. Mm-hmm. Prostě když je něčeho hodně moc,
tomu rozumím,
tak
ano,
samozřejmě
ano.
Cena padá. Mm-hmm. V okamžiku, kdy to množství bylo regulované, tak prostě to měl být ten základní nástroj na udržení té stability ceny. A to se relativně, i když samozřejmě ta cena kolísala i v minulosti, i před zrušením kvót, tak se to relativně dařilo.
Ale jenom ještě se zeptám, protože školy nemám v této oblasti. Dává mi to jaksi ekonomický smysl, ale zdravý rozum to nebere.
Tak zaprvé to všechno odnese vždycky spotřebitel, který prostě tu vyšší cenu, která de facto vychází z toho, že tam není volné konkurenční prostředí, tak vždycky ta výsledná cena je potom větší.
A tady potomhle musí dojít k masivnímu obracení v hrobě starých hospodářů.
No asi ano. Asi ano, protože samozřejmě v té době, a tu musíme jako říct hodně starý hospodáře, protože kvóty na mléko ty vznikly v Evropské unii mnohem dřív, než tam Česká republika přistoupila. To je opravdu několik desítek let prostě starý mechanismus, který, jak říkám, měl zaprvé udržet určitou cenovou hladinu mléka pro zemědělce, ale také určitý pohotovostní kapitál. Protože mléko je komodita, která jako vzniká denně. To znamená vlastně každý den ta kráva nadojí, každý den prostě to mléko je někam svezeno, odvezeno prostě a online může, nebo online ne, že by každý den měl výplatu, ale v podstatě online může zemědělec počítat s provozním kapitálem. To prakticky u žádné jiné komodity nejde. Obilí máte jednou za rok, v nějakých příznivých klimatických podmínkách dvakrát za rok. Prasečí cyklus je půlroční.
Vajíčka ještě jsou stejná.
Vajíčka jsou, no ale je to přece ta slepice, drůbež, to je tak 6 týdnů. Prostě mlíko je denně. Jako jediná komodita je mlíko denně. To znamená vlastně nějaká takzvaná stabilizace, ale v tom subživu je ta regulace trhu s mlékem, má ten důvod dvojí, jak říkám, ceny a cash flow pro zemědělce. To je samozřejmě ovšem jenom pro zemědělce a všechno tohleto je na úkor té další společnosti. Že jo? A teďkon, když v roce 2015 ty kvóty padly, tak samozřejmě všichni, protože mléko je strategická surovina z hlediska toho cash flow například, tak všichni navýšili produkci mléka v celé Evropské unii. No, výsledkem bylo, že samozřejmě cena spadla a cena spadla na asi druhý nejnižší historický minimum, které tady bylo třeba za posledních 20 let. No a takže Evropská komise, když zrušila jednu regulaci, ty kvóty, tak nastolila druhou regulaci a totiž, aby motivovala ty zemědělce k tomu, aby snížili produkci, tak jim vyplácela prostě kompenzaci za to, že nebudou navyšovat produkci mléka. Hmm. Takhle to bylo přesně. A celá řada zemědělců v Evropě to využila. U nás málo, ale také. Není pravda, že by se Česká republika vůbec nezapojila. No a výsledkem bylo zase prostě vychýlení toho kivadla na tu druhou stranu. To znamená, že prostě najednou bylo mléčné suroviny zase pro změnu méně. A protože ještě navíc jako spotřebitelé, což já považuji za pozitivní, prostě začali víc jíst více tučné mlékárenské výrobky, protože se přece jen jakoby nějak neprosadila, zaplať pámbu, myslí spotřebitelů to, že ta bílá obarvená voda, či odstředěné mléko, že je ta správná tekutina, protože tam z toho mlíka už toho moc není skutečně. Takže prostě byla vyšší spotřeba mléčného tuku a kombinace toho, že byla vyšší spotřeba u spotřebitelů výrobku s vyšším podílem mléčného tuku, zároveň nižší produkce mléka jako té základní původní suroviny a zároveň ještě samozřejmě, protože ten svět je globalizovaný, my jsme tady na to několikrát narazili, takže se prostě zvýšila poptávka po mléku v asijských zemích, tak kombinací toho všeho bylo drahé máslo. A samozřejmě tam byl ještě čtvrtý faktor u nás, a to byla role médií, kdy prostě v okamžiku, kdy každý den prostě si lidé přečetli, že to nebude jenom 50, on to bude 60, ne, to nebude jenom 60, bude 70 korun, no tak začali prostě nakupovat to máslo víc, než když by normálně ho nakupovali, no a tím samozřejmě se ještě zase kousek povytáhla ta cena o něco výš, než by tam mohla být.
Jenomže tato věc, kterou jste teď právě popsal o kvótách a kompenzacích za to, že zemědělci nebudou třeba navyšovat produkci mléka a tak dále, je vidět, že to je systém slepých uliček.
Samozřejmě.
A patříte tedy k těm, kteří si myslí, že záchranou pro zemědělství je zrušení veškerých dotací?
Nepatřím, protože to je takový populistický výkřik liberálů, kteří ovšem asi vůbec netuší, že zemědělství není dotováno jenom v České republice, není dotováno jenom v Evropské unii, ale je dotováno na naprosto celém světě. V Americe, liberální zemi, v Austrálii, v Rusku, v Číně, v Japonsku, dokonce v chudé Indii, v Indonésii. V rámci Evropy je třeba ve Švýcarsku a v Norsku, které nejsou členské země Evropské unie, dotováno v těchto zemích bohatých ještě více než v členských zemích Evropské unie. Jinými slovy, musela by být globální dohoda na úrovni WTO, Světové obchodní organizace. A protože, jak už také bylo řečeno, v řadě spíš rozvojových zemí je zemědělství, tvoří 60, 70, 80% HDP, to má základ prostě národního nějakého produktu, tak je to v podstatě neprůchodné, protože i v těchto chudých zemích na zemědělství závislých také jsou dotace. A kdyby prostě to všechno padlo, tak by se stalo ale úplně na globální úrovni něco podobné jako s tím mlékem. To znamená, prostě ty trhy by se tak obrovsky rozkolísaly směrem dolů i nahoru a nepředvídatelně, že samozřejmě by se to po 10, možná 20 letech uklidnilo a byl by tam ten kýžený volný trh, pro někoho kýžený volný trh. Ale do té doby by zkrachovaly miliony zemědělců na celém světě. Měly by problémy mnohé země. Prostě takže není to vlastně v praxi možné. A jediné, co je možné udělat s dotacemi, je to, aby nebyly, a o to se Evropa, a nejen Evropa, ale Evropa taky, snaží, aby nebyly spojené s produkcí, ale aby prostě to bylo ohodnocení toho veřejného zájmu, té péče o krajinu, a to je zase to, co jsem říkal, že prostě tohle je jeden z těch nástrojů, který, když bude dobře nasměrován, tak může třeba i ve stavu naší krajiny, zdrojů vody, kvality půdy hodně pomoct.
Ještě pro takovou moji úplnou informaci, dá se vystopovat, kdy se to u nás pokazilo? My máme tendenci totiž říct, že ta péče o krajinu souvisí čistě s rozoráváním mezí a rušení remízků a podobně a vytváření velkých lánů. A mně se úplně nechce věřit, že jsme to dokázali zkazit za tak rekordně krátkou dobu. Chci se tedy zeptat, už předtím jsme vykazovali třeba určité jevy špatného hospodáře v krajině?
Tak korektní odpověď je, že určitě i před rozvrháváním mezí byli hospodáři, kteří se zase nestarali úplně, ale ten základ toho všeho byl skutečně v tom rozvrhání mezí. Je celá řada lidí, kteří třeba tvrdí, že i po té polistopadové době se udělalo spousta chyb a udělalo. Ale v porovnání s generálním narovnáním řek, zároveň taky je potřeba říct, rozoráním mezí, odstěhování původních vlastníků do úplně jiných oblastí, tak právě, aby byl přerušen ten vztah k té půdě, tak tohleto byl základ toho všeho. Ale protože samozřejmě příroda je mocná čarodějka, jak by teda řekl klasik, ale má opravdu neuvěřitelné samočistící procesy, tak se, přestože se toto stalo v těch 50. letech, tak pořád jakoby nějakou automatikou ta příroda se s tím dokázala víc poradit, nebo prostě ne víc, ale prostě dokázala se s tím poradit a jakoby, a už to tady bylo řečeno, plíživě se ta stávající situace připravovala a dneska teda vyústila do stavu, který lze opravdu označit skoro už jako krizový. Samozřejmě, že se postupně přidávaly další faktory, ale také už v podstatě v tom předlistopovém období chemie. To znamená, abychom zvýšili výnosy, dáme do půdy chemii. Mimochodem v dnešní době se jí tam dává podstatně méně než v předlistopovém období. To také málo kdo ví. A on se na to někdo taky nechce asi moc vzpomínat. Ale prostě ta chemie samozřejmě zahubila mikroorganismy v té půdě, které tam rozkládají prostě ty látky a tak dále a prostě zvyšují. Já vždycky říkám, dělají dírky do té půdy a tím pádem tam může zatékat a držet se voda a prostě ta půda prostě tu vodu jakoby zadrží. Pak také postupně mohutněly zemědělské stroje. Takže dneska máme prostě mnoha tunové kolosy, které jezdí po té zemědělské půdě a postupně podle výzkumu z toho meliorací ochrany půd je dneska už 40% půdy v České republice poškozeno utužením. Samozřejmě, když je něco tuhého, neprostupného, také to zase nedokáže taková hmota zadržovat tu vodu. Zase poslední dobou se to trochu jakoby mění a nastupují metody takzvaného precizního zemědělství, kdy třeba ty traktory nebo vůbec ta zemědělská technika jezdí podle vlastně družicového signálu. To znamená, že mimo jiné neprojede po druhé stejným místem, to znamená, se snižuje tento riziko utužení. Takže prostě se na to nějak reaguje. Důležité je, že se bohužel na tyhle ty věci reaguje vždycky až jakoby ex post. To znamená, už se maximálně ten nějaký degradační proces zbrzdí, ale nenapraví se a nedostaneme se do toho výchozího stavu. No a když ještě teďkon máme před sebou zákon o odpadech a další zákony, které jejich cílem je třeba jakoby zlepšovat stav životního prostředí, ale jedním z projevů je, že prostě půda nebo teda odpad z čistírny odpadních vod, ale třeba taky ze septiků a z bezotokových odpadních jímek, čili z žump, nebude smět zpět na pole. No tak já říkám, že jestli teda bude pokračovat dál takhle eroze, hmotu nebudeme moc doplňovat, protože si tak uděláme zákony.
A mikroorganizmy... proč si je tam děláme, ty zákony? Je to dobré?
Je to to, co je prostě, čím trpí celá vůbec oblast legislativy nebo přístupu prostě k vodě, k půdě, ke krajině, k přírodě. A to je, že prostě je to vždycky jednostranný pohled. A ten jednostranný pohled toho jednostranného pohledu je pozitivní, no jasně, nebudeme mít prostě na zemědělské půdě nějaké další chemické látky, které zůstávají třeba v tom odpadu z těch čištěných odpadních vod. Na druhou stranu tam sypeme tu chemii prostě prostřednictvím těch pesticidů a herbicidů a insekticidů a já nevím, co všechno.
Fungicidů.
Ano, takže prostě, je tam daleko víc. Takže prostě my zase...
A neskoušel jste to třeba někomu říct? Já vím, že už se ptám jako opravdu hlubáček, ale mě by...
Ne, jenom... já jsem o tom napsal stovky článků. Ale prostě... protože právě ten problém je, že nelze... a řeknu to tady ještě klidně stokrát, nelze prostě stav naší krajiny řešit jedním vytrženým z dalších souvislostí prostě opatřením, byť by bylo sebe krásnější a sebe veřejno, já nevím,
prospěšnější.
Ale prostě vždycky je to jenom o tom, že prostě určitá opatření prosazují určité lobbystické skupiny a jiné lobbystické skupiny se mu brání a ve výsledku buď vznikne nějaký kompromis, nebo jedna skupina přetlačí tu druhou, ale prostě to není komplexní řešení. A prostě tohleto je něco, co Já nevím, prostě musíme se tím nějak projít, skutečně asi spouštěcím mechanismem změny přístupu ke komplexnosti toho řešení bude asi až nějaký průšvih. Já myslím, že prostě bude muset asi dojít k tomu, že některá větší obec se ocitne prostě bez pitné vody, nějaké území rozsáhlejší, nebude mít prostě vodu ve studánkách, nebo ve studních tedy, myslím. Ve studánkách ostatně už kolikrát také není. No, nebo prostě jednoduše se třeba na nějakém území jiném ještě než na té Jižní Moravě ukáže, že prostě tam nelze udělat prostě konkurenceschopný hektarový výnos prostě při produkci hospodářských plodin. Zkrachují třeba tamní zemědělci, protože nebudou štonc prodat při těch nákladech, které budou muset třeba vynaložit na to, aby prostě tu půdu vůbec uvedli do stavu, která by rodila, kdyby rodila dostatečně tedy, tak prostě potom se něco stane. Vypadá to všechno se ještě tomu, že prostě bez nějakého průšvihu prostě řešení zřejmě nebudeme, ne, že bychom nenašli, ne, nebudeme chtít hledat. Nebo budeme ho chtít hledat, ale nebudeme schopni ho realizovat.
Petře Havle, já vám moc děkuji za to, že stále nad naší krajinou a tím pádem i naší budoucností přemýšlíte. Díky za to.
Přemýšlet nestačí, ale děkuji a hezký den všem.
I tak to není málo. Díky. Milí posluchači, v úterý 29. května přivítám u nás ve studiu dalšího velmi vzácného hosta, psychiatra profesora Cyrila Hešla. Budeme hovořit o lidském zdraví, ale také o zdraví celé společnosti. Například o tom, kdy, za jakých podmínek se stává demokratická společnost nebezpečně nestabilní.
To jsou ty základní potřeby, které ta široká populace má. Bezpečí a existenci. No a jestliže tohleto je zajištěno, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak potom ten systém, který je křehký, který je svým způsobem nestabilní, funguje a paradoxně jakousi stabilitu vykazuje. Ale Farid Zakaria upozorňuje na to, že ve chvíli, kdy tato podmínka splněna není, tak se demokratická společnost stává automaticky nestabilní.
Milí posluchači, uslyšíme se opět brzy tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Pište nám své nápady na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na těchto stránkách také najdete všechny doposud odvysílané pořady. Najdete tam také články i glosy. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.